азаттыктын кечки берүүлөрүн улантабыз. Микрофондо мен Түмөнбай Абдинаби уулу. Президент Дональд Трамп Борбор Азия лидерлерин Вашингтонго чакырды. C5+1 форматындагы саммиттин мааниси кандай? Бишкек таң аткандан түнгө чейин унаа тыгынан арыла албай калууда. Борбор кала тургундарынын бул көйгөйүнө Данисте берүүсүндө кайрылабыз. Оболу кесиптешим Бакыт Төрөгелдиден соңку жаңылыктарды угуп алсак.
Саламатсызбы? Клооп медианы экстремисттик деп тапкан Бишкек шаарынын Октябрь райондук сотунун чечимине каршы кийинки инстанцияга арыз берерин билдирди. Клооптун Facebook-тагы баракчасына жарыяланган билдирүүдө соттун чечимин алар социалдык тармактардан билишкени жазылган жана медианын негиздөөчүлөрүнүн бири Ринат Тухфатшин портал ишин улантарын айткан. Октябрь райондук соту 27 октябрда Темиров Лайф, Клооп Кейжи жана Айтайт десе медиа долбоорлорунун маалыматтык материалдарын экстремисттик деп тапты. Ошондой эле бул проекттердин ишмердигине катышкан журналисттер Болот Темиров жана Ринат Тухфатшиндин ишмердиги да экстремисттик деп таанылды. Сотко мындай өтүнүчтү Октябрь райондук прокуратурасы берген. Темиров Лайф жана Айтайт десе медиа долбоорлорун иликтөөчү журналист Болот Темиров негиздеген. Ал өзү Кыргызстандын паспорту мыйзамсалган, документи жараксыз деген соттун чечими менен 2022 жылы Орусияга мажбурлап чыгарылган. Өзү жетектеген медиаларга Кыргызстандагы коррупция боюнча иликтөөлөрдү байма-бай жарыялап келет. Ал эми анын жубайы медианын директору Махабат Тажибек кыз жана бул медиа менен кызматташкан 11 журналист активисттер 2024 жылы январь айында массалык башалмандыктар беренеси менен айып тагылып кармалган, кийин жети акталып, 2 журналист абакка кесилсе, дагы 2 пробациялык сыноо менен бошотулган. Махабат Тажибек кызы ушул тапта абакта жатат. 2024 жылдын сентябрында клубтун сайты жогорку соттун чечими менен бөгөттөлгөн, анын материалдары социалдык түйүндөрдөгү баракчаларына жарыяланууда. Клубтун негиздөөчүлөрүнүн бири Ринат Тухфатшин ушул тапта чет өлкөдө жашайт. Таджикстан менен Ооганстандын чек араларынын ортосунда куралдуу кагылышуу болду. Атышуу 25 октябрда Бадахшандын Ооган тарабындагы Шахири Буздурк провинциясынын Даванг уезинин айылында болгон. Маалыматка ылайык, атышууда жарадар болуп каза тапкандар бар. Алардын таксаны белгисиз. Булактардын маалыматында Чыр Таджик Ооган чек арасын бойлоп аккан Пянч дарыясынын нугун бурууга байланыштуу чыккан. Пянчтын кумунда алтын болгондуктан акыркы жылдар анын Ооган байырлаган жээгинде аны казып алуу иши кызган. 2021 жылы Талибандын бийликке келиши менен жашоочулардан тышкары бул ишке Кытай компаниялары да кошулган. Басылма кагылышуу Кытай компаниялары алтын казып жаткан аймакта болгонун билдирди. Жергиликтүү булактар, алтын казган компаниялар дарыянын нугун өзгөртүү менен тажик тарапты нааразы кылган. Алар бул суу тартыштыгына себеп болуп, чек аралаш аймактарды сел капташы мүмкүн деп чочулашат. Таджик Ооган чегинде бир ай ичинде экинчи жолу куралдуу кагылышуу болду. Биринчиси ушул жылдын август айында Шахириз Бузург районунда болуп, бир жоочу каза таап, төртөө жараат алган. Анда да кагылышууга алтын казган компаниянын иши себепкер болгону айтылган. Азырынча Талибан да, Таджикстандын бийлиги да окуя тууралуу расмий комментарий бере элек. Жаңы кагылышуу Талибан кыймылынын делегациясы дүйшөмбүгө барган учурга туура келди. Түркиянын Балыкэсер провинциясындагы Сындыргы районунда 27 октябрда саат 22:48 болгон жер титирөөнүн күчү 6.1 магнитуданы түзгөн. Бул тууралуу Анадолу мамлекеттик агенттиги кабарлады. Түркиянын өзгөчө кырдаалдар жана табигый кырсыктар башкармалыгынын сайтындагы маалыматта күчү 6.1 магнитуданы түзгөн жер титирөө катталганы жазылган. Жер титирөөнүн күчү Мармар жана Эгей аймагындагы калктуу конуштарда, Стамбул жана Измирде сезилди. Силкинүү 5.99 километр тереңдикте болгон. 2023 жылы 6 февралда Түркия менен Сирия чектешкен аймакта да таңга чейин күчү 7.8 баллга жеткен зилзала болгон. Түш ою аймакта күчү 7.5 балдык жер титирөө дагы кайталанган. Түркияда 53 000 ашык адам каза болгон. Сирияда зилзаладан 6 000 адамдын өмүрү кыйылган. Борбордук шайлоо комиссиясы 27 октябрдагы отурумунда шайлоо алдындагы үгүт эрежелерин бузуу деген негиз менен бир катар адамдарга айыппул салды. Ага ылайык, Facebook-тагы баракчасындагы үгүт эрежелерин бузган жана жогорку кеңештин депутаттыгына шайлоого талапкерлер боюнча жалган маалыматтарды тараткан деген жүйө менен Бакмурат Токтогулов 19 500 сом айыпка жыгылды. Андан тышкары жарандык активист Айбек Теңизбайга, журналисттер Мирлан Дүйшөнбаев менен Нургазы Анаркуловко, парламенттин депутаты Карим Ханжизага адвокат шайлоого талапкерлигин коюп жаткан Канат Хасановко да 7.5 000 сомдон айыппул салынды. Шайлоо алдындагы үгүт иштери 10 ноябрдан 29 ноябрга чейин уланат. Добуш берүү 30 ноябрда саат 8:00 20:00 чейин болот. Жогорку кеңеш 25 сентябрда өзүн өзү таркатып, президент Садыр Жапаров парламентке кезексиз шайлоону 30 ноябрга дайындаган.
Рахмат. Акыркы жаңылыктарды кесиптешим Бакыт Төрөгелди айтып берди. Мындан башка кабарлар биздин сайтыбызда. Вашингтондо 6 ноябрда АКШ Борбор Азия саммити өтөт. АКШнын президенти Дональд Трамп C5+1 саммитине Борбор Азия өлкөлөрүнүн лидерлеринен Кыргызстандын, Казакстандын, Тажикстандын, Өзбекстандын жана Түркмөнстандын президенттерин чакырды. Мамлекет башчы Жапаров Вашингтонго барары расмий маалым болду. Президенттин администрациясы иш сапарга даярдык көрүлүп жатканын билдирди. 2023 жылы Нью-Йоркто АКШнын ошол кездеги президенти Джо Байден менен Борбор Азия мамлекеттеринин лидерлеринин биринчи саммити өткөн. Акыркы жылдары Борбор Азия Кытай, Европа биримдиги Борбор Азия, Борбор Азия Германия жана Борбор Азия Орусия сыяктуу бир катар саммиттер өттү. АКШ Кыргызстан алакасы алдыдагы саммиттин максаты тууралуу Crossroads Central Asia изилдөө институтунун директору Шайырбек Жороев менен маек даярдадык. Талдоочуга суроолорду Кундуз Кызылжарова узаткан.
Саламатсызбы, Шайырбек мырза? Вашингтондо өтчү S5+1 саммитинде эмне маселелер талкууланат деп ойлойсуз?
Мындай саммиттерде талкууланып турган темалардын тизмеси алдын ала албетте айтылбайт. Бирок менимче негизинен 3 чоң тема көтөрүлүшү мүмкүн. Биринчиден азыркы маалда бүт эле өлкөлөрдүн Кытай, Европа, ошол АКШнын бир чоң кызыкчылыгы бул Толкен аймагында минералдык ресурстар деген тема бар азыр. Ошого Борбордук Азияда албетте негизинен Казакстанда, Өзбекстанда өтө байлыгы чоң. Ошолорго жетүүнүн жолу Америка үчүн өтө приоритет. Бул бир. Экинчиси соода транзит жаатында орто коридор деген чоң бир стратегиялык маанидеги проекттер бар. Ошолорго АКШнын кантип кошулушу мүмкүн деген алардын бир приоритети бар. Транзит соода жаатында. Үчүнчүсү, мен билбейм, бирок АКШ менчи Орусияга каршы санкцияларды Борбордук Азия канчалык урматтап жатат, канчалык ага каршы иштеп жатат деген маселени көтөрүшү мүмкүн. Көтөрбөшү да мүмкүн, бирок биз ал маселеге даяр болуп башыбыз керек. Албетте, буларга кошумча өзүнчө дагы коопсуздук, баңгизатка каршы күрөшүү жана ошого окшогон дайыма эле актуалдуу темалар бар, бирок негизги темалар менимче ушул критикалык минералдык ресурстар менен транзит боюнча болот дейм.
Эми Борбор Азияга Орусия менен Кытайдын таасири күчөп турган маалда бул саммит Кошмо Штаттар үчүн канчалык маанилүү?
Албетте, Кошмо Штаттар үчүн Борбордук Азия маанилүү аймак, бирок саммиттин маанилүүлүгүн өтө эле жогору баалоодон мен алыс болмокмун. Эсиңизде да болсо, 2023 жылы биринчи саммит болгон, баягы Байден менен биздин 5 президент жолуганда өтө көп сөз болгон. Биринчи жолу президенттер жолугуп жатат, биринчи жолу саммит болуп жатат, тарыхый окуя болду деп. Ал тарыхый болобу, болбойбу кийинки жылда көрсөтөт деп айткан элем. Ошондой эле азыр карасам 2 жылда өтө чоң нерсе өзгөргөн деле жок, революция болуп кеткен жок мындай бир биздин мамилелерде. Ошол эле бул саммитте эле негизинен мааниси бул символикалык. Ал Америка үчүн негизги кадамдын мааниси бул биз Борбордук Азия менен алакабызды үзгөнүбүз жок. Кайсы бир темалар боюнча алакабызды күчөткүбүз келет деген жөн эле мындай символикалык маанидеги кадам. Анан ошол эле C5+1 деген ошол 5+1 деген саммиттин форматтын бир 10 жылдыгы экен. Ошого байланыштырып да өткөрүп жатышат да. 10 жыл мурда башталган экен ошол форматы, платформасы.
Эми Борбор Азия өлкөлөрү тышкы саясаты көп векторлуу экенин белгилешет. Украинада уруш уланып жатканда чөлкөмдүн өлкөлөрү Вашингтон, Москва жана Бейжин менен канчалык деңгээлде тең салмактуу саясат жүргүзө алат? Дегиле ошол мүмкүнбү?
Эми көп векторлук тышкы саясат менен тең салмактуулук деген бир эки башка нерсе. Бүт Борбордук Азия мамлекеттери биздин тышкы саясатыбыз көп векторлук деп айтабыз. Бирок анын мааниси биз Кытай менен, Орусия менен, АКШ, Европа менен баардыгы менен бирдей мамиле кылабыз дегенге барабар эмес. Албетте, АКШ деле, Кытай деле, Россия деле түшүнөт Борбордук Азиянын географиялык ситуациясын. Биз үчүн эң негизгиси, Борбордук Азия үчүн, биздин мамлекеттер үчүн эң негизгиси биздин Вашингтон менен болгон мамилебиз Бейжиң же Москванын Вашингтон болгон мамилесиге көз каранды болбош керек. Ошондой тескерисинче биздин Кытай менен же Орусия менен болгон мамилебиз Американын алары менен мамилеси кандай деп ошого жараша түздөгөн өз деле болбойт. Ар бир өлкөнүн өзүнүн кызыкчылыгы бар. Бул жерде өзүбүздү өзүбүз ойлогосок, эч ким биз үчүн бирдемекени ойлоп койбойт. Ошондуктан тышкы саясатта чоң мамлекеттер менен болгон мамилелерде шахматты доскада ойлоп эле алардын мамилеси мындай эле, буларды кандай эле деп ойлобой, бул бар ситуацияда биздин эмне кемчилигибиз бар, эмне күчтүүлүгүбүз бар, биздин кызыкчылыгыбыз эмнеде деп ошол суроолор боюнча кылдаттык менен ишти жүргүзө бериш керек. Албетте тең салмактуу болбосо деле көп векторлуу деген биз ар бир мамлекет менен мамиле курганга укугубуз бар, кызыкчылыгыбыз бар жана кура беребиз деген сөз. Ал албетте урматталыш керек жана улана бериш керек.
Эми Вашингтондун 5-1 форматындагы кызматташууну жандантып жатканы Москвага кандай сигнал болот?
Бул эми Москва үчүн көп деле жаңылык эмес. Азыр Борбордук Азия менен бул форматта жолукпаган мамлекет калган жок. Кытай да, Европанын ар бир мамлекеттери, Франция өзүнчө, Германия өзүнчө, Индия, Түркия болуп. Бул чоң жаңылык эмес. Албетте саммиттин алдында, саммиттен өткөндөн кийин Орусиядагы массалык маалымат каражаттарда бул окуя боюнча көптөгөн терс комментарийлер чыгышы мүмкүн. Чыгат кадимкиден, ал кадимки эле көрүнүш. Бирок иш жүзүндө Москвадагы саясатчылар үчүн бул саммиттин болгону бул көп жаңылык деле эмес, бул чоң өзгөрүү деле эмес. Аны баары эле түшүнүп турат менимче.
Эми Борбор Азия чөлкөмү геосаясий кызыкчылыктар атаандашкан жер эмеспи? Саясий таасир, энергетикалык ресурстар үчүн күрөш уланып жаткан чакта Кошмо Штаттар чөлкөмдөгү маанилүү стратегиялык энергетикалык жана инфраструктуралык долбоорлорго келгенде Кытайга канчалык атаандаш боло алат?
Кыскача жооп берсек, атаандаш боло албайт. АКШ менен Кытай Борбордук Азия үчүн эң жөнөкөй жактан алсак, география жактан таптакыр аркындай ситуацияда. Кытай биздин коңшубуз, Америка өтө алыста. АКШнын Кытайгабы же Россиягабы чыныгы атаандаш болуш үчүн чоң жогору деңгээлдеги саясий сөздөрдөн тышкары жеке менчикте инвестициялар менен, соода менен, бизнес жаатында алакасы күчөш керек. Азырынча АКШ менен биздин мамилебиз негизинен өтө жогору деңгээлдеги саясий гана мамилелер. Бул жерде чыныгы атаандаштык болушу кыйын. Албетте, Борбордук Азия бул чоң мамлекеттер үчүн бир гана көп чөлкөмдүн бир чөлкөмү. Кытай менен АКШнын атаандаштыгы өтө күчтүү. Ал түштүк чыгыш Азияда болобу, Европада болобу, дүйнөнүн кайсы бурчунда болгон аларда атаандаштыгы бар жана боло берет. Бул табигый көрүнүш албетте. Бирок Борбордук Азияда Кытайдын жакындыгы, экономикалык биздин алакабыздын деңгээли өтө башкача. Бул жерде аларды салыштырыш өтө кыйын.
Соңку суроом болсун. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров АКШга барары, бул саммитке катышуу үчүн даярдык башталганы белгилүү. Кыргызстан АКШ алакасындагы кайсы маселелерге кыргыз бийлиги олуттуу көңүл буруп, америкалык тарап менен талкуулашы керек деп ойлойсуз?
Эми бул жерде бул саммитти АКШнын президенти чакырып жатат, Вашингтондо боло турган болуп жатат. Ошон үчүн талкууланып турган маселелердин 90% Вашингтон чечим болот деп ойлойм. Бирок албетте биздикилер, биздин президенттер, анын ичинде Кыргызстан президенти барышканда бир өздөрүнүн приоритеттери менен барышат. Кыргызстан үчүн азыркы учурда АКШ менен экономикалык жаатта алаканы күчөтүү бул чоң приоритет албетте. Мен айткан темалар минералдык ресурстар, транзиттик жолдор деген негизинен Борбордук Азия үчүн чоң маанилүү, бирок картаны алып карасак бул негизинен Казакстан менен Өзбекстан жөнүндө сөз болуп жатат. Кыргызстандын кызыкчылыгы четте калып кетпөө. Биз өзүнчө баягы Тажикстан, Кыргызстандар эми негизинен тоолуу мамлекеттер болобуз, анан кийин кичине географиялык жактан жолдор биз үчүн көп деле маанилүү эмес, бирок Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан жолу бар. Ал деле бир ошол Орто коридор деген транзиттик жолдун бир бөлүгү катары көрсөк болот. Кыргызстандын кызыкчылыгы чоң долбоолордон биз сыртта калып кетпешибиз керек. Бул бир. Экинчиси албетте ошол Орусия менен АКШнын ортосунда баягы санкциялар бар азыр. Барган сайын бул тема курчуп баратат. Европада, АКШда санкцияларды күчөтүп жатат. Кыргызстан үчүн буга чейин бул мындай мүмкүнчүлүк жаратып келген болушу мүмкүн, бирок ушул маселеде бир кылдаттык менен бир балансты кармап, бир жагына же экинчи жагына ооп кетпей, өзүбүздүн кызыкчылыгыбызды кантип сактап калабыз, ошол боюнча даяр болуп барышыбыз керек албетте.
Урматтуу угармандар, сиздер Crossroads Central Asia изилдөө институтунун директору Шайырбек Жүрөев менен кесиптешим Кондуз Кызылжарованын маегин уктуңуздар. Бишкек таң аткандан түнгө чейин унаа тыгынынан арыла албай калууда. Шаардыктар үчүн убактысынын көбү жолдо өтүп, айрым учурда саатта бир орундан жылбай калган учурлар кадыресе көрүнүшкө айланды. Шаар бийлиги тыгынды жоюу үчүн айрым жолдорду кеңейтип, инфратүзүмдөрдү жакшыртуунун аракетин көрүүдө. Бирок шаар куруучулар менен урбанисттер маселе жолду кеңейтүү менен чечилбестигин белгилейт. Данисте бул жолу баш каладагы унаа тыгынын жараткан көйгөйгө жана тыгындын себептерине кайрылат. Сөз Мирлан Кадыровдо.
Бишкектеги жол тыгыны таң агаргандан эле башталат. Айрыкча калаанын түштүк тарабындагы көчөлөр унааларга жыйык толуп, жумушуна, окууга, бала бакчага шашкандардын сабырын сынайт.
Бишкек шаарынын тургуну Айжамал Иманкулова тыгын жаратып жаткан түйшүгүн айтып берди.
Садикке мисалы 8:00 барып калышыбыз керек. Мектеп дагы садикте өкөт тең 8:00. Өкөн тең муну 7:45 таштайбыз. 8:00 кызыбызды таштайбыз кичинекейибизди. Андан ары мен баргыча кошулуп 9:00 болот да жумушка. 9:00 жумушта болуп калышым керек. Анан
2 саат жолдо жүрөт экенсиз.
Почти. Андан кийин сабактарым бүткөндөн кийин кайра келем. Келгичеге эле 5:00 болот. 5 анан 5:00 чыгып кичинекейимди алып алып келгичек 6:00 болот. Бизде ушундай да, кетип атканда пробка, келип атканда пробка да, мен как раз ошо час пикке туура болуп калат экен да келгичекте.
Айжамал таң атпай балдарын уйкудан ойготуп, мектепке, бала бакчага жетелеп жөнөйт. 10 мүнөт эле кеч чыкса, тыгында калып 1 саатын жоготот. Күнүгө тыгында эзилген Айжамал сыяктуу энелердин түйшүгү Бишкектеги дээрлик ар бир үй бүлөдө кадыресе көрүнүшкө айланган.
Өзүбүздүн эмебиз онлайн очередке туралы десек, айылдан чыгып туралы биздин эмебизчи. Жолдошум экөөбүздүкү тең шаарда жок болгондуктан учотубуз. Айылдан чыгып туруп алды, айылдыкынан отказ кылып кайра биз эме кылгычакты, тандагычакты биринчи турунан өтпөй калдык. Жакынкы садик мектептергечи. Анан кайра экинчи турунан ошо жакыныраак деп 6 остановка өтө турган мектепти тандадык, жакыныраак хотя бы. Анан ошого баратабыз да азыр. Бул өзү ушу эртең менен кетип атканда кээ бир автобустар бош болот. Кээ бир автобустар эме болот да, аябай тыгын болот. Анан бүгүнкү повезло, азыр отуруп баратабыз. Кээ бир ошо мындай эме да, кандай десем, лотерейный билет сыяктуу да. Повезет, не повезет дегендей болуп чыгасың эртең менен.
Бир аз ортого жылып коюңуздарчы, пожалуйста. Могу орто бош, эшиктин жаны бош. Жылгыла, жылгыла, бир аз жылып коюңулачы. Проходите, пожалуйста, чуть-чуть назад. Проходим, проходим, там свободно.
Тазун, басчур, бас. Опа. Нет, не упали. У меня. Ола менде, менде.
Өзүңүз тажайсыз көп керек.
Өлгүдө. Аябай тажайм. Анан кээ бирде ойлонуп калам да. Жумушум үйүмдүн жанында, мектебим, садигим бүттүн жанында болсо кандай сонун болмок депчи. Ойлойм, бирок эми ар кандай эмелер менен, ситуациялар менен ушундай болуп калат экен да. Мектебибиз ушундай болуп калды, садикти буга ылайыктап тандайсың, баардык нерсени. Ушул шаардын темпине жетишем деп атып эле 5 суббота воскресенье вообще шай кетип калды,
деди Айжамал Иманкулова. Чакырымдап созулган тыгындар айрыкча дарыгерлердин чукул жардамына муктаж болгондорду ооруканага жеткирүүгө тоскоолдук жаратат. Өткөн айда ай күнүнө жеткен келин тыгында калып, төрөтканага жетпей милициянын машинесинде көз жарды. Ал тууралуу кабарларга интернетке тарап Бишкектеги унааттыгыны канчалык экендигин көрсөткөн окуя болуп калды.
Кызматкерлер Конкумбет менен Айкөл себепкер болуп калды. Мени сага чейин төрөткө жардам беришти.
Рахмат айтасыңар силердин кызматыңыздарга.
Дагы жолу кутуптайбыз, бешик бек болсун.
Жол кайгуу кызматкери Темирлан Үсөнбек уулу буларды айтты.
Биринчи эле жолу болгон жок да. Буга чейин да мындай окуяга айтпам келген. Бул силер биз интернет арманы чыгып кеткен эле көрүп атасыңар да силерчи. Ага чейин да көп кишиге жардам берген. Жалгыз эле Толкунбек байк эмес. Биздин кызматкерлер жумуш үстүндө жүрүп эле көп кишиге жардам берет. Биздин максатыбыз эми элге жардам берүү да, эми эл үчүн кызмат кылабыз. Ошон үчүн көбү интернетке чыгып кетпейт да ошого.
Дагы бир жол кайгул кызматкери Али Ашимов.
Ар кандай чакыруулар келип түшөт. Бир жолу бир кыз эмеге чакырууга бардык. Бир апасы чакырыптыр. Барсак кызым күйөө кетпей атат деп чакырыптыр да. Аябай күлкүлүү да. Эмне
дедиңиздер?
Айтыңызчы, эми кет, өзү кетпесе аяктан биз эмне кылабыз? Медакадемияны бүткөн, иштейт, акчасынын баарын өзүнө коротот, ийип ичет.
Батарея аз.
Күйөө кет десем эле укпай атат деп. Карыштык.
Батарея аз.
Стажга эмеге жараша да эми. Мен корком негизичи. Көп. Аябай шашылыш жанакындай чакыруулар болуп. Эме деле бармасак, а так каршылыкка деле чыгып эме кылбайбыз.
Светофор кайсы жерде иштеп атат? Чыгып коесуңар, мен 5:35. Все, кабыл алдым.
Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздаган кызматкерлерге мурдагыдан 2 эсе чоң түйшүк артылган. Өкмөт жол тыгыны күчөгөн маалдарда негизги көчөлөрдү жөндөп турууну жол кайгул кызматына тапшырган. Бишкек мэриясы шаарды тыгындан арылтуу үчүн жолдорду кеңейтип, кошумча көчөлөрдү салууга аракет кылууда. Ушул тапта айрым чоң көчөлөрдүн кээ бир тилкелери оңдоо үчүн убактылуу жабылган. Буга байланыштуу шаардын мэри элди сабырдуулукка чакырып, кайрылуу да жасаган эле.
Биз келечекте шаарды өзгөртө турган ири курулуштарды, долбоорлорду баштаганбыз. Биз быйыл жалпысынан 98 чакырым жол салып жатабыз.
Наш город уютен, как большой дом. В нем больше полумиллиона жителей. И каждый из нас видит город по-своему.
Бишкек совет мезгилинде түптөлүп шаардын негизги инфраструктурасы ошол кезде салынган. Шаар көчөлөрү 50 000 унаага ылайыкташкандыгы айтылып келет. Бирок эгемендик жылдардан кийин баш калаа өтө тездик менен кеңейип, бир нече унаа жолдору курулду. Азыркы мезгилде расмий эсепте Бишкекте катталган машинелердин саны 400 000 чамалуу. Ал эми башка аймактарда катталып, Бишкекте туруктуу жүргөн автоунааларды кошкондо 700 000 тегерегиндеги унаа шаарда жүрөт. Андан сырткары өлкөнүн бардык аймактарынан күнүгө миңдеген унаалар кирип чыгат. Бирок унаа тыгындары алардын көптүгүнөн деле эмес. Эмгек сиңирген архитектор, коомдук ишмер Ишанбай Кадырбеков буларды айтты.
Мына азыр жолду кеңейтип, 2 полоса болсо 3 полоса кылып ошентип жол маселесин, пробка маселесин жанагы транспорттун чечебиз деген бул болбогон нерсе. Андай чече албайт. Бул комплекстүү нерсе да. Элден мурун ушул маселени чечиш үчүн оорууну диагноз жасаш керек. Бул оору эмнеден пайда болду? Качан башталды? Эмне үчүн шаар ушундай болуп калды дагы? Ошол эле 10 миллиондон ашык Москвада мындай проблема жок. А биз миллионго караң жетели деп атабыз. А бул ушундай проблема болуп калды. Андан ары кандай өтө оорчундай болуп кетип атат да. Мына мисалы эртең менен бала бакча, мектеп жок болгондон эртең менен 7:00 баштап мен дагы неберемди жеткирем да. Миң деген машине мектепке, бала бакчага балдарды алып барат. 7:00 баштап пробка. Ойлоп көргүлөчү. Мына жакында мэрия айтып атат, 70 ашык мектеп жетпейт деп шаарга. Жетпейт. Демек ошону компенсация болгон каякты болсо дагы эптеп мектепке жеткирип атат. Анан кийин түштө ошол эле балдарды кайра алып келиш керек. Бир эле маселени айтып атам. Канчалык көбөйтсөң дагы бул маселе чечилбейт. А эмне үчүн бул пайда болуп калды? Бул шаар куруу өтө татаал нерсе да. Анын өзүнүн эрежеси бар, өзүнүн нормасы бар.
Мэрия элди жеке унаадан баш тартып, коомдук транспорт менен көбүрөөк жүрүүгө өндөп келет. Бул максатта автобустар үчүн жолдорду өзүнчө бир тилке бөлүп берген. Бирок бул айдоочуларды нааразы кылып, көбү каршылыгын билдирген. Быйыл шаар бийлиги кайрадан ушул демилгени көтөрүп, айрым жолдордо автобустук тилкелерди белгилеп, аны коомдук талкууга алып чыкты. Азырынча бул демилге ишке аша элек. Урбанист Атай Самыйбек буларга токтолду.
Мен расмий кат жазгам, бир анан WhatsApp группага түзүп, мэрлерди кошком, эксперттерди кошком. Анан ошо мен оюм бар, сонун бир эгерде ушул жерде, ушул имаратта бир форум өткөзсөкчү, тыгын форуму депчи. Ушул жерде же вокзалда эң көп тыгын болгон жерлерде, Жош базарда, конференц залда эмес, же министерствода эмес, ушундай тыгын болгон жерлерде ошо жыйын кылсак, ошондо сонун болмок эле да. Коомдук дискуссия болуп, парадигма, аң сезим ойлонмок болсо, чындап эле жөн эле жолду кеңейтүү эмес, жөн эле эстакада эмес, алар керек сөзсүз түрдө, бирок алар жетиштүү эмес да. Комплекстүү түрдө караш керек. Анткени мисалы ошол эле альтернативаны айтып коеюн. Мисалы тойго келгенде биринчи тамагы болот, экинчи тамагы болот, беш бармагы болот го. Ошондой эле жол маселеси, тыгын маселеси дегенде альтернатива 1, альтернатива 2, альтернатива 3, анан закускалар, салаттар, таттуулар да болуш керек. Бул дагы мындай көп комплекстүү, көп катмардуу бир маселе.
Шаар кеңейип, асман тиреген имараттар курулуп жатканы менен ошого ылайык инфраструктуранын түзүлбөй жатышы, унаа тыгыны, мектеп, оорукана, бала бакча тартыштыгы, суу жана башка көйгөйлөрдөн ачык көрүнөт. Ошондон улам Бишкек жашоого абдан ыңгайсыз шаар болуп баратканын кала тургундары көп айта баштады. Баш калаанын калкы учурда 1,200,000 чамалады. Алдыда шаарлашуу дагы күчөшү мүмкүн экендигин эске алсак, ошончо жүктү көтөрө алгыдай шарт түзүүгө чукул чечимдер зарыл болуп тургандай. Мирлан Кадыров, Бектур Стамкулов, Азаттык.
Урматтуу угарман, сиз кесиптешим Мирлан Кадыров даярдаган берүүнүн видео версиясын биздин YouTube каналыбыздан көрсөңүз болот.
Азаттык социалдык желеде. Facebook'та Кыргыз Азаттык үн алгысы, Instagram'да Азаттык KG, TikTok'то Азаттык Орг, Telegram'да жана X түйүнүндө Азаттык радиосу. Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз. Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда. Азаттык социалдык желеде.
Биз ушун менен Азаттыктын кечки берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Эфирден кеткен баяндардын макаласын сайтыбыздан дагы окусаңыз болот. Айрымдарынын видео берүүлөрү биздин YouTube каналыбызда жана ошол эле сайтыбызга жайгаштырылат. Уктурууну мен Түмөнбай Абдин Абиул алып бардым. Эфирдик пультта Даниил Бекбоев болду. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.